Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Башкортстанда яңа премьер-министр. Нефткә бай Азербайҗан 2016 елгы Олимпия уеннарын үзендә кунак итү хакын яуларга тырыша. Татар башкорт дөньясы хәбәрләреннән соң Азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе булачак. Анда сүз сәләтле татар яшьләре турында бара. Студиябез кунаклары сәләт яшьләр үзәге. Булар барысы да бүген Азатлыктан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш тапшырыгызны дәвам итәбез. Башкортстанда бу атнадагы иң мөһим вакыйга әлбәттә Башкортстан премьер-министры Рафаил Байдәүләтовның урыныннан алынуы һәм ул урынга Башкортстан президентының улы Урал Рәхимовка якын дип исәпләнгән, моңа кадәр республиканың җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры булып эшләгән Раил Сарбаевның куелы утыра. Шушы хәл тирәсендә булган төрле фаразлар һәм белгечләр фикерләре белән Уфадан Кәрим Яушев таныштыра.
Бер караганда Байдәүләтовның урыннан алынуы көтелгән хәл иде. Башкортстанда җәмәгатьчелек арасында бу турыда сүзләр күп йөрде. Бәйсез ufagub.com интернет сайтында 2-3 атна элек үк премьерларның рокировкасы турында фаразлар чыкты. Һәм 9 апрельдә Башкортстанның рәсми Башинформ агентлыгы Башкортстан президентының Байдәүләтовны премьерлыктан төшерү, аны Федерация Советына әгъза итеп тәгаенләү һәм Байдәүләтовны яхшы эшләгәне өчен Салават Юлаев ордены белән бүләкләү турында указлар чыгаруын хәбәр итте. Русияның күпчелек мәгълүмат чаралары 65 яшьлек Байдәүләтовның 46 яшьлек Сарбаевка алыштырылуы артында Башкортстанның гамәли президенты Мортаза Рахимовка алмаш әзерләү галәмәте күрәләр. Шулай итартаска караган газета.ру сайтында бу фикер ачыктан-ачык яңгыратыла. Экспертлар Рахимов тиздән урыннан китәчәк диләр, диелә анда. Шушы фикерне Новый регион басмасы да яңгырата. Башкортстандагы билгеле сәяси белгеч, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков та шулай дип исәпли.
Моның бик зур җитди рәвештә бу алышу. Чөнки бу инде Сарбаев килү премьер-министр булып, шуны исәпләп әйтсә, шушы менә быелма, ничә айма, шушы эчендә Мортаза Байдәүләтов китергә тиеш. Бу инде факт әйтә, нык зур вероятность белән Сарбаев аның урынына калырга тиеш. Хәзер менә апкат әйтәләр, апкатка әйткәч, әкренләп кенә үзләренең кешеләрен куялар, инде программа төлешеп, теге зур гына дозлар, министрлык кара. Шуннан соң инде яй-яй-яй гына президент барга тиеш Сарбаев, минемчә.
Ягъни сезнең фикерегезчә, менә бу Байдәүләтов урынына Сарбаевны кую Мәскәү белән килешенгән?
Минемчә килешенгән, чөнки Байдәүләтов бит инде республикада икенче кеше. Килешенгәчә генә андый урынга, андый тупта куеп булмайды, минемчә. Минемчә, Мәскәү Кремльдән хуплау алынгандыр дип уйлыйм.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе эшкуар Рамил Бигнов фикеренчә, премьер булып кем утыруы мөһим түгел. Башкортстанның ягулык энергетика комплексы кем кулында? Башкортстан җитәкчелегендәме, федераль структуралардамы? Шунысы мөһим. Бу күзлектән караганда Башкортстанның ягулык энергетика комплексы предприятиеларын контрольдә тотучы дип исәпләнгән Урал Рахимовның кешесе премьер булуы аерым игътибарга лаек. Чөнки федераль салым хезмәтенең яңа шикаяте буенча Башкортстанның 6 эре ягулык энергетика комплексы предприятиесе акциялары хәзер федераль хөкүмәткә түгел, ә Башкортстан хөкүмәтенә бирелүе ихтимал. Әгәр шулай килеп чыкса, Урал Рахимовка якын кешенең Башкортстан хөкүмәте башлыгы итеп куелуы ул предприятиеларның шул ук Урал Рахимов контролендә калуын аңлатачак. Милли күзлектән караганда Башкортстандагы иң мөһим урыннарга татар кешесенең якын китерелмәве Башкортстанда якын араларда башкортлаштыру сәясәтенең дәвам иттереләчәге турында сөйли. Исегезгә төшерәбез. Башкортстан президенты башкорт, премьер-министр башкорт, парламент башында урыс, хөкүмәттәге министрлыклар башында да шундый ук.
Азатлыкта Уфа авазы.
10 апрельдә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Башкортстан курултайы утырышында чыгыш ясап, депутатларны чираттагы еллык юлламасы белән таныштырды. Быелгы юллама былтыргысыннан, гомумән, элеккеләреннән төзелеше буенча нык аерыла. Былтыргы чыгышында Муртаза Рәхимов нигездә Башкортстанда монда эшләр шәп бара, тегендә тагын да шәбрәк дигән стильдә курган булса, быелгысында икътисади проблемалар да күтәрелә. Әмма ни сәбәпледер, Башкортстан ягулык энергетика комплексы үстендә федераль балта уйнавы гомумән урап үтелде. Башкортстанда милли проблемалар бөтенне юк дип исәпләнә ахыры. Һәр хәлдә Рәхимовның чыгышында бер генә милли проблема да күтәрелмәде. Киресенчә, барысы да яхшы. Менә Рәхимов чыгышыннан бер үзек, цитата. Республикада милли мәдәни һәм дини ихтыяҗларны канәгатьләндерү мәсьәләләрен уйлап хәл итү гамәлгә керде. Башкортстанның үз теләге белән Русия дәүләтенә кушылуының 450 еллыгын бәйрәм итү шуның ышандырырлык дәлиле. Һәм без күп милләтле мәдәниятне үстерү өчен шартлар тудыру өчен эзлекле рәвештә дәвам иттерәчәкбез. Республика халыклары ассамблеясының 2-нче съезды, 3-нче бөтенҗә башкорт курултае, ел саен үткәрелүче Аксаков көннәре һәм башка милли мәдәният бәйрәмнәре зур әһәмиятле вакыйгаларга әйләнәчәк. Алар барысы да халыклар дуслыгы һәм туганлыгы, туган Башкортстаныбызга һәм тоташ ватаныбызга мәхәббәт шартларында үтәр дип ышанам. Цитата тәмам. Күренеп тора, Башкортстан президенты командасы планнарында татарга бәйле нинди дә булса чара әлегә билгеләнмәгән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүген Сәләт татар үзәге яшьләре катнаша. Бу атнада алар үзләренең чираттагы язгы аланнарына Прагада җыелды, биредә алар белем алды, яшьтәшләре белән очрашты, җырлады, биеде, дөнья күрде һәм Азатлыкның Прага студиясендә булып китте. Безнең сөйләшүне ярты сәгатьтән Азатлык дулкыннарында тыңлагыз, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Безнең сөйләшүне ярты сәгатьтән Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Нефткә бай Азербайҗан 2016 елгы Олимпия уеннарын үзендә кунак итү хакын яулар өчен бар көченә әзерләнә. Ил абруен үстерүдә мөһим бер чара булган әлеге форсаттан файдалану омтылышы белән хакимият миллионнаган доллар акчаны яңа спорт корылмаларына сарыф итә. Шулай да бу төзелешләрдән халык кына файдалана алмый. Алар бу хәлдән канәгать түгел. Мәйтен карышмасына тыңлыйк.
Misali sport kompleksinde gadi bir kün. Şundi zur kürkem tüzülgen binanın her bir zalında kişi sport bilen şögüllengen kişiler tavuşa isitirmin dip kütte. Nişiktir kulak künükken bit bir zalında olay bol maç oynagan tavuşlar. İkişisinde basketbol. Ә бассейнда исә кулашаткан су тавышлары. Штелләргә тиеш. Комплекс дигәндән гөрләп шауларга тиеш сыман тыела кешегә. Масалы спорт залында гади бер көн, ләкин гади булмаган бер генә әйбер залның тыптың булуы. Шулай да бер вакыт бина буйлап кайтавас бер генә кешенең тавышы ишетелә иштә. Амин Алиев фитнес залында авырлык күтәрү белән мәшгул. Залларның нигә буш булуы исә аның белән булган әңгимәдән аңлашылыр бугай.
Ne kadar pul ödüyorsunuz?
Bunda kırır için ne halde ödüyorsunuz?
25 manat.
Ayda.
Bir ayıga? Eyye. Hayda yaşıyorsunuz?
Özüm rağında kaldım.
Rayonda yaşayayım.
Neyle gelsin buraya? Şahsi maşının var mı? Yoksa taksiyle geldim.
Bunda ne şekilesiz?
Maşınım da var. Arada taksiyle geldim.
Koşağında taksi bilen kilem.
Özü evim yakındı. Arada kaça kaça geldim.
Lakin mini yaşa gelişir. Bitti Irak dögül bundan. Ceyevlet kilgen şaklarda bula. Әйе, Алиев айына 25 манат төлей. Тек орташа іш хақы 240 манат болған елде спорт білен шығылленер үшін бұ бәя әз оқша төгіл. Масалы спорт комплексі 17 миллион манатқа, яғни 20 миллион долларға төзілген. Анда кіші үрмәуінде оқшағына ғайыплі төгіл. Икенші жетісізлік бұ бина масалы шәһәр үзәгінден шиттерек қала. Автобус ері тұрған жерден де ерак орнашқан бұ бинаға барырға Һәр бер кеше Алиев кебек спорт булсын дип шабып барырга кызыксынуы булмас кадам мөмкин. Ул чагында кешеләр өчен анда йөрүнең мәгънәсе калмый. Масали комплексы 2016 Олимпия уеннары уңайыннан төзелгән 13 яңа спорт залыннан берсе генә. Буларга өстәп тагы 23 минут төзелеп килә. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev ildə energiyadan kazanılğan oxşanı kürkəm, zatlı teatrlar, səydə üzəklər binaların tüzüüşündə qızğanmağı binalarının dizəlişindən ük görünüb dura. 2016-şı yıl Olimpiya oyunları ütkərirgən namzə şəhərlər arasındağı Madrid, Prag, Rio de Janeiro, Chicago, Tokyo həm Doha kibik şəhərlərini Bakının jinib şığıvı, ətisi prezident vaqtda sport ministeri bularaq işləgən Aliyev işin zor bir kazanış həm qorurluq bulaşaq. Ләкин бер нәрсәне генә истә тотарга кирәк. Әле генә санап узган шәһәрләр белән мәсәлене универсаль шартларда чагыштыру авыр. Мәсәлән, исезләр саны шактый югары булган шәһәрнең бердән-бер горурлыгы булган шәһәр футбол командасы да көнегүләр ясалган стадион ваемсызлыктан ишелер дәрәҗәгә җиткәч, башка шәһәргә күченеп китәргә мәҗбүр булган. Мәсәлән, шәһәр кафесында утырган картлар исә хакимиятнең Олимпия уеннарына дәгъва белдереп, Üzülüş işlərinə mükibbən mavıqıb gidiblərinə obdırab qarilar.
Masallı cəmatın loğdadır, icman yaddan çıxıb, mən sənə deyirəm bunu.
Masallı xalqının üst qayğısı köp, bunda sport turunda uylağan kişi də yox. Bütün işi biz bitkəndə, sport qayğısı bilən qalğan deyib durasımı biznə. Bizgə tügül, hiç yoxu balalarına faydası bu sayıdı. Bu qədər akşağa yüzərgə bas sayınlar tüzüsələri idi. Əlgi kompleskə yürü işin də oqşa tülisi bitəli. Balanı anda jibəri işin başda oqşan buluğu kirək. Oqşa bizdə yox. Şuray bulğaş onun kirəgi də yox.
Pul verə bilim ki ora geçsin. Ona görə mənim imkanım olmadı. Kompleks maraqlanmıram neçəyəm.
Ны бассейнге йөрмәвенең сәбәбе акшадан гына турмый. Акшан булса да бассейнны куллана алмыйсын. Масали комплексы төзелгәннән бирле су күрмәгән бассейнны карау өчен кеше җитми икән. Комплекс хезмәткәре шулай аңлатма бирә. Моннан кала әле бина төзелүенә 1 ел булса да, кайсы бер залларны төзекләндерүше дәвам итә. Җирле хакимият Олимпик куралманы эшләтү һәм төзекләндерү федераль дәрәҗәдә башкарыла ди. Акшаның ничек сарыф ителүе исә белгисез. Масали спорт комплексы өчен җәлләмишә ифрат дәрәҗәдә акча сарыф ителүенә Заһид Әминов кебек җирле халык ачу белдерә.
Masallı rayonunda 35 ərazi vahidi var, irili xırdalı, 17...
Masallı şəhərində 35 məhəllə var, əgər də 17 milyonlu 35 bir istəgə bilsən, hər bir qorulma işin 500 min manat aqışı qalğan bulur idi.
İdman qurğuları üçün şərait yaratmaq olar.
İlham Aliyevnin Olimpiya oyunları kısalarında ilinin ilik-ilikdən ağırlık kütəri, həm kürəşdə bulğan danın yanadan tırgızı işin zor küs salı oturuşluqlarına qaramasdan yaşlar arasında fizik günügülər bilən qızıqsını biqaz, yaşlar arasında simizlik həm diabet ağırlıları orta bara. Шуайда Бакы хакимиятының асыл ише бу шикаятлардан да мөһимрәк. Алар киләсе ел октябрь аенда Копенхагенда булачак карар көнен игътибар белән көтә. Чөнки бу көнне Олимпия вәкилләре 2016 ел җәйге уеннарны кайсы шәһәрдә уздырылачагын игълан итәчәк. Азербайҗан Олимпия шурасы башлыгы Шыңгыз Хусейнзаде Bakının jinəşəyinə aşana. Ey, hazırki vaqtda biz bunu əzir tügül. Ləkin 2016-cı yılda bu mümkün bulaşaq. Ul şağında Azərbaycanın xəli həmküşü buna mümkünlük birəşək. Ey, dürüst, olimpiyanı kunaq etdi, bardik bir nərsədən gənə turmayın.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган тапшыруларыбызның берсендә төрле көймәләрдә табип булып дөньяны гизгән һәм шул хакта китаплар чыгарган бүгенге көндә Украинаның Одесса шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Закир Калмыков белән әңгәмә булган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. 80-дән артык илдә булган Закир әфәнде белән сөйләшү бер тапшыруга гына сыйып итә алмады. Бүгенге әңгәмәдә ул күбрәк үзе, гаиләсе турында сөйләр, һәм әлбәттә сәяхәтләр һәм дөнья күрүдән алган тәэсирләре аның тормышының аерылгысыз бер өлеше булып кала. Диләвер Усманны тыңлыйк.
Күп илләрне диңгез аша сәяхәт иткән Одессада яшәүче милләттәшебез Закир әфәнде Калмыков Кырымда да еш кына була. Аның Казанда булганы да бар. Минем кулымда бу сәяхәтләр хакында аның 4 китабы, тибби мәсьәләләргә багышланган тагын 2 брошюрасы бар. Закир әфәнде татар тарихы, мәдәнияте белән дә кызыксына. Хәзер ул татар дөньясының гомумилеге һәм айырмалары хакында бер китап өстендә эшли икән. Бу хакта ул үзе менә нәрсә ди.
Бер ниятым бар. Күптән кызыкланам татар тарихы белән, татар мәдәнияте белән. Уның өчен акрын гына бер китап аныклыйм. Татар үмилеге вә татар айырмалары. Бәлкем бу китапты иншалла кысмәт булса, тиз нәшриәттән чыгар. Чыкса укырсыз.
Менә сез Одессадан Кырымга еш кына килеп китәсез. Анда кырым татарлары белән дә элемтәдә торасызларыгыз, зыялылары белән дә. Бер яктан күзәтеп тә торасыз кырым татар мәсьәләсенә Кырымда. Менә кырым татарларының мәсьәләсенә сезнең карашыгыз һәм аның чишелеше юллары нинди була ала?
Мен уйлыйм, татарлар үз ватанендә хуҗалар булырга тиеш. Аларда хәзер җәмгыяте юк. Җәмгыяте булмаса да, татарлар үз телен, үз мәдәниятен, үз сәнгатен сакларга тиеш. Алар күбәйсәләр, үз телләрен сакласалар, иншалла киләчәктә яңадан җөмһүрият кылырлар, яңадан Кырым җөмһүрияте булыр, яңадан Казан белән дуслыкта булырлар.
Ә менә карагыз, сез Казан әйттегез, Татарстанда булганыгыз бармы сез?
Бер кәрә булганым бар. Кызыкландым аның өчен, бер мәртәбә Казанга барган идем. 1968 сәнәдә Казанга барган идем, Казанны карадым, Тукайның каберендә булдым. Оннан Казанның инче сәнәт музейларын күрдем. Сөембеке көләсе янында олдым, Идил буенда йөрдем. Оның өчен Казанны 10 көндә гездем, көрдем. Казан хәтерендә калды.
Закир әфәнде хәзер Одессада яшәсә дә, Кырымга килеп тора. Чөнки аның монда да нәсел тамырлары, туганнары бар икән. Ул Кырымда сугышка хәтле төрле татарлар яшәгәнен сөйләп, 1944 елда аларның барысын да Кырымнан чыгарганнарын сөйләде. Кырымда яшәгән аның бер төркем туганнары да Кырым татарлары белән бергә сүргән ителгәннәр.
Кырымда сугышка кадәр төрле татарлар яшәде. Кырым татарлары гынат түгел, яшәде монда мишәрләр дә, Казан татарлары да, Астрахан татарлары да. Минең карандашларым тизәм, ике тизәм, бер әмҗәм монда яшәделәр. Монда яшәделәр, исемләре тизәмнең исемләре Алия, Мәфариха, әмҗәмнең исеме Ибраһим. Аларның балаларын, аларны үзләре моннан заттылар Урта Азияга. Бакмадылар алар Кырым татарлары түгел, алар мишәрләр, алар Казан татарлары. Фарқы юк иде. Сез татар булсагыз, сезне Кырымнан сөрделәр, сөргенлеккә җибәрделәр. Оның өчен татарларына не барысын бердән заттылар. Казан татарларын да, башка татарларын да.
Kırım Tatar Milli Hareketinin birgen məğlumatlarına göre sürgünlüklerin birinci yılları halkının 46% türlü arulardan, açlıktan, naçar yaşau şartlarından vefat etkeni məğlum. Zakir Efendi'nin tuğanları arasında da vefat etkenler bulgan. Ul özü bu hakta siyley.
Bar idi, bir neçe kişi vefat etti. Amcamın oğlu vefat etti. Son yeğenimden akayıp yeri vefat etti. Çok karındaşlar vefat etti. Men okuganım var, Refet Muzaffarov kitabında yazıla Kırım'dan 7000 başka Tatarlarını sürgünlük geciberdiler. Kazan Tatarlarının nişerlerin kimge de bakmadılar. Barasını sürdüler Orta Asya'da.
Алардан кайтканнар барбы хәзер Кырымга?
Инде менин карандашларым Орта Азиядан кайттылар, эллер курдылар. Инде мында яшиләр Кырымда. Инде алар үзләрен Кырым татарлары дип саныйлар.
Zakir efendi, mən siz küp illərdə yürgən kişi indi, küp illərini 80 illə bulan kişi indi siz. Türlü xalqlarını kurduğunuz həm də. Mən siz Kırım Tatarları olsun, Kazan Tatarları olsun. Ğumən Tatar dünyasının geləcəyini, Tatarının geləcəyini çək görəsiz.
Tatarlarının dünyasının geləcəyi mənim nəzərimdə əlbəttə ümumiyyət, birlik. Birlik bulmasa Tatarlar arasında, Tatarlar yugalır. Югалар, Казан татары булсын, Кырым татары булсын, Астрахан татары булсын, Сибирия татары булсын, Добруджа татары булсын, бары бер алар татарлар. Бу бер милләт, аларда кипчак теле, нигезе кипчак теле, көбесе алар, кипчаклардан килә. Аның өчен татарлар, мин саныйм, бер милләт.
Моңа өстәп шуны да әйтергә мөмкин. Zakir Efendi'nin bu mevzuğa, yani temaga bağışlanğan məqaleleri rus tilində Kırım'da nəşir etilgən Poluostrov isimli Kırım Tatar gazetasında basılğanı da bar. 80 ilgə səyahət etkən medisina fənləri nəmzəti birinci kitabının avtoru bulğan Zakir Efendi Kalmykov Irak Odessa'da yaşasa da o dünyaya sibilgən Tatar dünyasının layıqlı bir zatı bulup qalğanını, Tatar dünyasının kiləcəkini qayğırıb, millət yazmışını uylab хизмет иткәнне күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсе азагында әкренләп яшьләр темасына күчәбез. Исегезгә төшерәм, бүген түгәрәк өстәл сөйләшүендә Сәләт үзәгеннән татар яшьләре катнаша. Аңышчы Удмуртия татар яшьләре турында бер хәбәр. Узак вакыт интернетта һәм чатларда гына аралашкан яшьләр дөньяга чыгып бер-берсе белән чыннан да танышырга булган. Шул очрашуда булып кайткан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны таңлыйк.
Иман татар яшьләре берлеге бүгенге заман яшьләре кебек интернетта аралашып арыган. Аларда бер-берсе белән күрешү нияте туган. Ә бу теләкне тормышка ашыруның иң җайлы сулы ул дискотекада очрашу. Шушы ук сайтка кергән Иман яшьләре берлеге кызлар егетләре яшьләрне тударча дискотекага чакырган. Егетләр кызлар җыелган арада Иман берлеге рәисе Гүзәл Бадретдинова белән әңгәмә корып өлгердем.
Шуннан да яз җитү белән яшьләрнең ничектер дәртләнеп китүләре сизелде. Аннан соң безгә бу дискотеканы үткәрергә этәргеч булгандыр дип уйлыйм. Менә бер сәбәп. Интернетта үзебезнең Иман төркеме барлыкка килде. Бу ВКонтакте.ру дип атала инде ул. Һәм инде шунда җаның татарлары бергә булыгыз дигән төркемнәр барында шунда яшьләр үзара аралаша башладылар. Алар инде әйдәгез бергә җыелы, бер татар дискотекасы үткәрергә әле, әйдәгез бер концертка барыйк әле дип алар үзләренең төрле фикерләрен белдерә башладылар. Һәм инде нәшлайлар башта компьютерда интернет шагына аралаштылар да, виртуально аралаштылар да, бер көнне филармонияга реально аралашырга килделәр булар. Бер-берсе белән очраштылар, сөйләштеләр. Һәм инде фикер туды, әйдәгез татар дискотекасы үткәрәбез. Аннан без эзләй башладык. Кайдан үткәрергә була, ничек аны үткәрергә була, күпме кеше килер дигән бик мөһим сораулар булды инде бездә. Аннан соң домино үз канатлары астына алды безнең домино клубы. Шулай ук башка кешеләрнең ярдәменә таянып, без шушы бәйрәмне үткәрергә булдык.
Киләчәктә яшьләрнең ай саен шулай җыелып күңел ачарга ниятләре. Гүзәл Бадретдинова алга таба урта яшьтәге милләттәшләребезне дә аерым җыярга тели. Шулай ук яшьләр янына өлкән апа-агыйларны чакырып, үзебезнең гореф-гадәтләребез белән таныштыруны да күздә тотабыз диде. Әле үзара КВН да уздырырга дип торалар. Күңел ачарга килгән яшьләргә дә сорауларым бар.
Ахматшин Ринат, мен Солагыш ауылынан Агыш районы, Татарстан Республикасы.
Иман яшьләре берлегенең футбол кысында кигәнсең, димәк син инде Иман яшьләре берлегенең әгъзасы дип әйтергә кирәк.
Мен Иман берлегенең әгъзасы булуы ул интернетның плюсларының тагын бер мисалы дип әйтергә була. Чөнки нәкъ менә интернет буенча без бер сайтта Иманның башка әгъзалары белән утырып, алар безне иптәш егет белән шакырдылар, без анда килдек һәм ушап китте. Хәзер инде менә 2 ай атнасына 2 тапкыр Иман җыелышларында булабыз.
Сез кайда укыйсыз?
Мен Удмурт дәүләт университетының юридик факультетында укыйм, хәзерге вакытта 4-нче курста һәм кич белән Иманда үзебезнең милләттәшләр белән очрашабыз. Татарча сөйләшергә.
Үзегез белгәнне менә шәһәр яшьләренә өйрәтәсез дип әйтергә кирәк, шулай бит.
Әйе, әйе. Башка менә шул интернетта танышкан кешеләр дә, курсташларым да һәм башкалар да шушы безнең Солагыш авылының җигитләре дә бергә очрашып, күрешергә, иҗауның татарлары белән бер урында очрашып, менә шулай үзебезнең мәдәниятне, культураны, традицияларны искә төшереп бер утырырга дигән менә шундый теләк бар ия. Иман аркылы без аны тормышка ашырырга телибез.
Сез инде хәзер бәлки кем беләндер танышырга да өлгергәнсездер. Виртуаль танышудан, очрашудан хәзер реаль күрешү ничек?
Минем кырында торган кызлар белән дә, мәсәлән, мин башта менә шул ук виртуаль рәвештә танышкан идем. Аннары Иманда таныштык без. Күргәчтен исемнәр буенча, ә син мине, ул син мине дип шулай итеп танышып, тагын якынлашып киттек. Монда килүче башка кешеләр дә шулай ук Әгерҗе районына кайтып йөрүчеләрен дә очраттым. Алар игланнар буенча әлеге дискотека турында ишетеп килгәннәр. Һәм без алар белән күптән күрешмәгән идем. Менә шул урында күрешергә насыйп булды.
Шулай итеп, егетләр һәм кызларга виртуаль аралашу туйдырган, хәзер инде күрешеп, күңелле итеп ял итәргә аралашырга ниятләре.
Минем исемем Алсу, исемем Гүлназ. Без биебез, Агидел безнең
коллектив исеме.
Без инде күптән бергә, 4 ел инде бергә биебез. Менә мондый праздникларда биебез. Бәйрәмләрдә без чакырдылар, без килдек. Мин Иманга тоже жюримен. Тәйтләр әйдәгез бигез монда бездә.
Агидел бию коллективы кызлары Алсу белән Гөлназ ансамбльгә бу исемне үзләре сайлап алуларын да җиткерделәр. Матур бит, үз телебездә диделәр кызлар. Инде дискотекага килүләренең төп сәбәпләре итеп тә татар яшьләре белән аралашырга, телне яхшырак белергә, үзебезнең мәдәниятебез, сәнгатебезне күбрәк белергә, гореф-гадәтләребезне дә өйрәнергә теләкләре зур. Ижау шәһәренең татарлар күме яшәгән татар бистәсендә домино дип аталган клубы җитәкчеләре яшьләрне бик теләп кабул иткән. Гөлназ Усманова, клубның җитәкчесе, яшьләрнең үз иләре булырга тиеш һәм без шушы идеяларны кабул итәргә әзер дип белдерде.
Без инде телибез, чтобы безнең менә клуб шул яшьләр ие булсын. Шуңар киләсе якта антекләре булса, без аларны кабул итәрбез.
Шулай итеп, яшьләр виртуаль аралашудан реаль очрашуга иреште. Дәрт теләк кенә кирәк икән. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хәзер сезне Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Бүген бездә кунакта Сәләт яшьләр үзәге. Алар белән Кәрим Камал сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы студиясендә бүген безнең түгәрәк стилебез гадәттәгечә Казаннан түгел, ә Прагадан тапшырыла. Һәм Прага студиясендә кунакларыбыз Сәләт яшьләр үзәгенең менә хәзерге вакытта Прагада узган язгы җәйләүләре, язгы лагерьларында катнашучы 4 татар яшь егет кызы Ләйсән, Тимур, Алсу һәм Айгел. Мин инде үзебезчә яшьләрчә дип әйтим, фамилияләрен әйтеп тормыйм. Исемдә җитәйме? Без бит инде шулай күнеккән. Һәм безнең сөйләшүебез бүгенге татар яшьләренең, аерым алганда Казандагы татар яшьләренең, чөнки Сәләт инде ул нигездә үзешчәнлеген Казанда алып бара, гәрчә районнарда да нидер эшчәнлек алып барыла дип беләм. Әмма барыбер Тәпи адресы Казанда урнашкан. Менә шул Казандагы татар яшьләренең, шәһәр яшьләренең бүгенге көндә ни дәрәҗәдә оешып, үзләренең фән өлкәсендә, мул спорт өлкәсендәме, бәлки хәтта сәясәт өлкәсендәге кызыксынуларын ни дәрәҗәдә оешып, менә шуңга ашыра алулары турында, ягъни нинди оешмалар аша, нинди мөмкинлекләре бар, дәүләт аларга, хөкүмәт аларга бу өлкәдә ярдәм күрсәтәме, менә шул хакта булыр сүз. һәм беренче сорау да шундыйрак, сезне һәр кайсыгызны сәләткә нәрсә китерде, ни өчен сез менә бүгенге көндә сәләттә катнашып йөрисез? Әйдә, Ләйсән, синнән башлыйк инде.
Исәнмесез, хәрле көннәр. 2004 елда мин электем сәләткә таныштым. Күп кенә кызыклы кешеләр белән аралашканмын. Күп кенә яңа кешеләрне үзем белән торттым сәләткә һәм гомумән бергә сәләт белән эшли башладым. Һәм сәләткә әлбәттә башка яшьләрнең сәләтләре китердедер һәм үземнең әз генә теге сәләтләрем дә китерде. Гомумән төрле конкурсларда, төрле чараларда катнашып, башка яшьләр белән бергә тәҗрибә уртаклашу.
Менә шундый сорау, анда ихтимал бар иде, әгәр дә сәләт булмаса, башка бер төрле ишма булса, белмим. Мисал өчен, Ак Барс командасын яклаучылар, җанатарлар клубы, менә шәһәрдәге кебек, алар да гел татарча гына сөйләшеп, шундый татар өчен җанып йөрүчеләр булса, спорт клубы әйтик. Син анда барыр идеңме? Нигә менә ни өчен сәләткә?
Әлбәттә барыр идем, әгәр дә мәсәлән, спорт өлкәсе, мисал өчен, Ак Барс өчен җанатар булса, мин барыр идем. Чөнки сәләт бит ул теге оешма гына түгел. Менә син максатың бар икән, син аңа ирешергә телисең икән, син сәләткә килеп, башкалар белән бергә сәнгать өлкәсендә булсын, спорт өлкәсендә булсын ул. Берәр кешегә булышу булсын ул. Һәрвакыт сәләттә хәл итеп була.
Тимур, бик килешеп башыңны чайкап утырасың монда.
Әйе, әлбәттә. Чөнки минемчә, сәләт ул гомумән әйткәндә, гомуми рәвештә әйткәндә, сәләт ул мөмкинлекләр мохите. Димәк, әгәр дә син спортта кызыксынасың, әгәр дә син сиңа сәнгать ошый икән, әгәр дә фән белән кызыксынуң бар, әгәр дә гомумән синең камилләштерү
үзеңне камилләштерү турында сүз бара инде.
Әйе, үзеңне камилләштерү дигән теләк утыра икән. Димәк, син сәләткә килеп, шушы максатыңны, шушы теләгеңне тормышка ашыра аласың.
Ягъни ул сәләт ниндидер бер айрым өлкә белән генә чикләнмәгән. Менә әйттегез, кемдер мәдәният белән кызыксына икән, кемдер шул ук сәясәткә, яни татарча, Татарстан сәясәтенә дә кушылып китү теләге белән яна икән. Димәк, сәләт аша барсында моны реалләштереп була, чынга ашырып була.
Әйе, сәләт ул мөхит.
Тимур әйтеп китте инде. Килешәм, әйе, сәләт, без шулай итеп әйтәбез, сәләт ул мөмкинлекләр дөньясы. Биредә безнең фикердәшләребез күп. Без бер проектны дип әйтик, мәсәлән, проектны бергәләп алып, без бергәләп эшләп чыга алабыз. Аннан соң сәләттә ни өчен сәләттә дигән сорау, әйе, бик кызык сорау. Сәләткә нигездә безнең балалар бит инде төрле конференцияларда, олимпиадаларда, төрле республика һәм тагын да югарырак, зуррак масштабта үткәрелгән чараларда җиңүчеләр килә бит инде безгә. Һәм алары нәрсә тота икән сәләттә? Нәкъ менә бу безнең сәләттә булган гармониядер. Менә шул мохит, менә бу атмосфера һәм тамырга ассызыклыйбыз мөмкинлекләр дөньясы.
Менә нәрсә дип әйтәсе килә, мин үзем сәләт проектларында 2005 елдан катнашам. Һәм иң кызыгы шул, инде хәтерлим беренче тапкыр килгәндә, юк, мин сәләткә бармыйм, мин монда мәңге килмәячәкмен дип киткән идем. Әмма дә ләкин икенче мәктәпкә чакыру килеп җиткәч үк миңа хат килде. Әйдә, Айгел, сине сәләткә чакырабыз дип. Хат та килде, шалтыраттылар да, һәм мин интуитив рәвештә шунда бардым, ягъни сәләткә яңадан килдем. Һәм моны нәрсә белән аңлатасым килә? Беренче кайткачтан минем сәләткә бармавымның теләге бу көчле конкуренцияның булуы. Шуннан да менә без әгъди генә мәктәптә, әйтик, ул вакытта мин мәктәп укучысы идем. Шул мәктәп кысаларында, әйтик, мин иң-иңнәрнең арасында саналдым, республика күләмендә нидер конкурста. Әсәләттә әле ул тагын да иң-иңне. Ягъни монда Россия Федерациясе күләмендә конкурсада җиңүчеләр. Һәм менә шушы лидерлар мәктәбендә үзеңне күрсәтә алу һәм яңадан үсү ул инде башка мәктәп, теге югары мәктәп дип санала дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә менә бүгенгечә сәләтә калуымның сәбәбе дә шул. Мин югарырак белемнәр алырга омтылам. Ягъни мин, әйе, мин мөмкин мен шушы үзебезнең уку йортларында гына белем алырга аралашырга студентлар белән. Әмма дә ләкин сәләттә төбәтенә барса да башкача, чөнки монда кичкене генә круг даира түгел, ә киң карашлы, чөнки кайдан да бар әйтик бу безнең укучылар, КХТ-дан да бар, КГУ-дан да бар, һәм иң кызыклар төрле юнәлештә әйтик, икътисад, барышлы спорт буенча, гимнастика буенча җиңү ялаша кызлар һәм аларның карашлары да дөньяга кызыксынулар да төрле. Һәм мин аларның әйтәләр бит әле, синең бер идея, аның бер идея. Узара уртаклашкач, икегезнең дә ике идея. Ягъни шулай берләшеп фикер алышып без
бүген. Ягъни сәләт ул сезгә инде, сезгә генә түгел, гомумән яшьләргә, бигрәк тә социаль яктан актив яшьләргә үзләрен тормышта күрсәтү, ниндидер урыш әйткәндә самореализация өчен ниндидер мөмкинлек бирә торган үзенә күрә бер нәрсә, катапульт дип атыйк мин аны, инде бер капка.
Шулай итеп китер идем. Үзеңне күрсәтү өчен түгелдер бәлки.
Юк, ул яман мәгънәдә түгел, яман мәгънәдә түгел. Мисал өчен,
ул аңны максат куелмыйдыр, мәсәлән, үзеңне күрсәтү дигән.
Мин бераз генә каршы чыгам. Сәләт мөмкинлекләр мөхите. Әлбәттә, ул зур-зур команда. Әмма дә ләкин бу масса түгел. Һәрбер кеше ул бер шәхес. Димәк, әлбәттә, һәрбер кеше, һәрбер сәлкеш, сәләтле кеше, безнең оешмада булган кеше, аның әлбәттә үз максатлары да бар. Тиге, сәләткә генә булышам, сәләткә киләм, сәләткә булышырга дип генә түгел. Әлбәттә, ул шәхес буларак аның ниндидер үзенең бер максатлары бар. Һәм, мәсәлән, сәләт аша менә мин бүгенге көндә Татарстанның иҗтимагый палатасының әгъзасы. Аннары бар Дамир Закиев дигән кеше. Ул Дәүләт Советының яшьләр палатасының вәкиле әгъзасы. Һәм минемчә, менә шушындый мисаллар алар әлбәттә.
Менә мисаллар да миндә китерә алам, чөнки узган мәртәбә сәләт бирдә булганда, шушы өстәл артында Альбер Шакиров дигән җигет утырган иде, бик матур гына сөйләштек без аның белән. Хәзер инде ул бу юлы юк, чөнки аның эшләре күп дип ишеттем. Ул хәзер каядыр грант та алган, каядыр җиңгән дә. Гомумән ул хәзер инде бик күренекле шәхес. Ярый, аңлашылды. Менә Тимур да әйтеп китте, сәләт ул бар масса эчендә түгел. Ярый, сәләт ул актив үзен нишектер яхшы яктан күрсәткән, үз сәләтләрен тагын да үстерергә, тәрәккый итәргә тырышкан һәм шуның өчен бу оешмага килгән кешеләр өчен. Ә менә күпчелек бит андый түгел.
Ярый, нинди түгел.
Бар нишектер куркып, үз-үзенә ышанмыйча яшәүчеләр, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр, аларга нишләргә соң бу очракта?
Мөмкинме сорауны тегәлләргә мөмкинлекләр шикләнгән, ягъни кайсы яктан?
Юк, физик яктан димим. Мисал өчен кемдер чыннан да бәлки талантлы, даһи кеше байлар сабасында я булмаса Әлки районында яшидер әйме? Һәм аның мөмкинлекләр әлбәттә Казандагы төсле яшьләрнекеннән шикләнгән.
Шулай, әлбәттә. Менә нәрсә дип әйтәсе килә, нәкъ менә һәрвакыттагы шушы сәләт хәрәкәтенә тукталып узам. Мисал итеп тормыштан. Безнең хәтерлим социаль лидер дигән конкурс булды. Һәм инде ул безнең Анап шәһәрендә уза. Ягъни безнең сәләтнең бер лагере Анап шәһәрендә төпләнгән һәм аның ел саен шунда сменалар уза дип әйтик. Һәм менә шушы социаль лидер конкурсы булганда хәтерлим Казанда конкурс бәйге игълан иттеләр. Кемдә кем? Шушы социаль лидер темасына багышланган конкурска проект әзерләп җибәрә. Алар арасында бәйге, ягъни беренче урын алучы кеше безнең сәләт хисабыннан Анапага бару мөмкинлеге ала дигән сүз. Ягъни менә сиңа мөмкинлек, менә синең сәләтең бар, рәхәтләнеп конкурста катнаш, һәм үзеңә мөмкинлекләр тудыр.
Икенчедән, сез шулай төрле конкурслар оештырып таба алабыз дисез.
Алай гына түгел, чөнки сәләткә эләгер өчен бер генә әйбер кирәк. Теләк. Тересен икән, син безнең белән.
Безнең ишкәр һәр вакыт ачык.
Калу өчен дә теләк кирәк.
Әйе. Димәк, син киләсең икән, синең теләгең бар икән, без сиңа мөмкинлек бирәбез. Безнең шактый проектлар бар. Һәм әгәр дә берәр кеше шушы проектта катнашырга тели икән, димәк, без шул кеше өчен, без шул кеше өчен әлбәттә урын табырбыз.
Яхшы, Тимур, бу аңлашыла, ягъни инициатива һәр заман шул шәхеснең үзеннән килергә тиеш, әйме?
Шишмә була. Җиләс
Азатлыкта сез түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Прагадагы студиябездә кунакта сәләт яшьләре. Сүз сәләт үзәгенә эләгү юллары, сәләт биргән мөмкинлекләр турында бара. Сөйләшүне Кәрим Камал алып бара.
Икенче якны карыйк әле. Сәләт хәзер инде оешкан, шактый тамыр җәйгән бер мәгълүм төркем. Сәләт диге социаль яктан яман итеп әйтәсем килми, ләкин батлыклыкта яткан яшьләргә үзе актив чыгу тырышлыклары күрәме? Мисал өчен, бөтен кешедә син әйткәнчә сәләтле түгел. Һәм бөтен кешедә теләк тә була алмый, ләкин ул яшьләр бар, аларның буш вакыты бар. Шундый куркыныч та бар, һәр заман яшәп килде. Әгәр дә яшь кеше, егетме ул кызмы, берәр шыгыл белән актив шыгылланмый икән, аның төрле эш кешелек, хәзер наркомания дигән нәрсә, интернеттагы теге кымарлы төрле уеннарга бирелеп, шундый бер мани белән яшәү мөмкинлекләре артты. Алар белән эшләү өлкәсендә сезнең ниндә булса активлык бармы?
Ике әйберне әйтәсем килә. Сәләт ул шул бер инструмент, сәләтнең бер инструменты ул информацион поле тудыру. Казанлылар өчен генә түгел, бөтен районнар өчен. Һәм без бүгенге көндә Татарстанда, Татарстанлыгын алганда 7 алан уздырабыз. Һәм Бөгелмәдә дә уздырабыз. Сабада да, Зәй, Азнакай, димәк шактый җирләрдә. Һәм димәк анда шушындый чаралар, аланнарны уздырып, без әлбәттә менә шушы информацион полене.
Ягъни бу активлыкны сезне күрәсез инде үзегез турында мөмкин кадәр күбрәк мәгълүмат
таратып,
бусы һәм икенчедән төрле аланнар үткәреп, сез халыкны шулай җәлеп итә аласыз.
Бу информацион поле дизу, бу беренче.
Һәм сезнең ишекләрегез һәр заман һәркемгә ачык.
Мөмкин мен аны шулай ук бер фикер әйтергә, ялгышмасам, сәләтнең төп принципларының берсе без тәрбияләмибез дигән. Аңлатма. Ягъни тәрбияләү функциясен сәләт берничек тә башкара алмый.
Юк, бирдә сүз тәрбия турында бармый. Бирдә сүз кешеләрне җәлеп итү.
Мөмкинлек.
Ала әйе, мөмкинлек бирү. Беренчедән, андый мөмкинлек тә бар дип күрсәтү үзегезне. Икенчедән, беркем дә кире какмау. Һәм өченчедән, теләсә кемгә аны кызыксындыра алырлык ниндер бер кыр табып, аны шунда җәлеп итү. Алар барысы да сәләттә эшләнәйме?
Әйе.
Җәлеп итү дигәндә, без инде бер реклама, анда безнең реклама дигән әйбер юктыр инде ул. Бүгенге реклама вакыты ул инде үткән. Бүгенге көне без бары тик эшлибез. Эшлибез дигәндә, мәсәлән, үткән елны безнең Рәсәм Бикмуллин исемендәге фестиваль Азнакайда узды. Бик күп кеше үзенең сәләтләрен бирдә күрсәтә алды. Бу булды бер, мәсәлән. Орчада һәм республикабызның башка районнарына чыгабыз, форумнар үткәрәбез. Сәләтле балалар белән очрашабыз, аралашабыз. Бергәләп уртак концертлар күрсәтәбез. Менә мондан бирдә реклама кирәкми, бары тик процесс кирәк үзе. Һәм бу процесс бар.
Иң мөһим ул теләк. Әгәр дә кешедә теләк юк икән, әгәр дә сәләтне белгәннән соң да, әгәр дә сәләтне телевизордан күргәннән соң да, төрле-төрле белим журналлардан сәләт турында укыганнан соң синең анда керергә теләгең юк икән, димәк юк, димәк шулай бер бераз генә синең эшен түгелдер. Ә инде бірәң етіләген туға екен, сен келі аласың. Сәләт сенеке екен, сен қоласың.
Ләкен бет, Тимур, телевизор қарамаушылар да бар. Қарағанлары да аны татарша қарамай ме? Сіздің ішшәлік турындағы мәғлумет асылда енді татар тілі каналларда. Яңа сараша, я болмаса радио шатарала.
Әмі рус тілінде де бар.
Бар, ләкен телевизор қарамағаны бар. Милләт белән бик кызыксынмаганы бар. Татарча белмәгәне һәм белергә теләмәгәннәре дә бар. Сез инде алар үзләре без үзләре дигән принципка нигез.
Принцип шундый. Төрле оешмалар бар. Һәр оешмада үз принциплар. Һәр оешма бер шундый оешма була алмый. Бөтен кеше өчен. Ул әйе, ул мәҗбүри рәвештә генә була ала. Әгәр дә мәсәлән, менә мин Рәсәйдә тудым, Рәсәй законнары бар, мин Рәсәйдә яшыйм. Шунда да мин Рәсәйдән китә алам. Ә инде сәләтнең менә мае да шунда.
Сине аңлавымша, кемдер теле икән, барсын Молодая гвардияга, теләүче бар икән.
Нашыга, кемдер конгресс хәрәкәтендә катнаша.
Мөмкинлеге һәр вакыт бар.
Һәм Татарстанда да җитәрлек сезнең шәйме андый төрле оешмаларда. Яшьләр өчен оешмаларның саны ягыннан караганда, сыйфаты ягыннан караганда, башкалар да оештыра алганнарны һәм башкаларның финанс мөмкинлекләре дә күбрәк, аларны Кремльдә яклый, аларны рәсми партия яклый, акчалары да бар, төрле акциялар үткәрәләр шундый кешене җәлеп итә торган иттереп. Менә алар белән чагыштырганда Сәләтнең уникаллыгы, Сәләтнең яхшы ягы нәрсәдә сезнеңчә? Һәрберегез аерым әйтеп чыгыгыз, чөнки безнең инде вакыт азакка якынлашып килә. Сәләтне менә ни өчен Сәләт дигән сорауга җавап.
Безнең Сәләттә төрле университетлардан, югары уку йортларыннан кызлар егетләр, кызлар һәм төрле мәктәпләрдән тора калсак, Казанны гына алыйк. Шул һәрбер практик дәрестә дә, һәрбер лекциядә дә Сәләт кешесе күренә. Беләсезме, менә һәрбер проектны яклау, дөреслеге, уй-фикерләре аерылып тора, беләсезме? Һәм аны күреп алалар. Укытучы булсынмы, синең дустың булсын булаймы? Тугамны дөрес алсу әйтте, менә реклама кебек, менә әйдә Сәләткә, анда шундый рәхәт, анда без йөрлыйбыз, анда без фән белән шөгыльләнәбез.
Ягъни Сәләт һәр шәхескә үсеш мөмкинлеген бирәйме? Интеллектуаль яктан инде миде бу. Чөнки кайбер башка оешмаларда бирән ди мөмкинлекне. Әмма алар сәяси өлкәдә, мисал өчен, үсеш мөмкинлеген бирәйме? Син Нашыйга ирсәң, ә булмаса Молодая гвардияга ирсәң, сине күреп алып, син бәлки киләчәктә хөкүмәттә эшләүче бер кеше буласың. Ә Сәләттән дә мөмкинлек бармы?
Әгәр дә шәхеснең миңа мөмкинлеге бар икән,
әгәр шәхес үзен күрсәтсә,
тудыра икән, ни өчен әле хөкүмәттә булмый, ни өчен әле космоска ишмый?
Әгәр дә без төрле оешмалар турында сөйләп китсәк, аларны теге менә шундый чагыштыру ясап булыр мимчә. Алар төрле-төрле институтлар бар. Теге фән институты, спорт институты. Әмма дә ләкин бер университет та бар. Менә минемчә Сәләт ул университет. Сиңа анда бер нинди шундый тар специализация бирмиләр. Әмма дә ләкин анда сине үстерәләр, шәхес булырга өйрәтәләр. Һәм һәр чак үзеңнең фикереңне яклый белергә, һәм фикереңне
үткәрә белергә.
Әйе.
Ягъни Тимурның фикере Сәләт ул университет. Ягъни алсу.
Һәм шул фикерне дәвам итеп. Аның нәтиҗәләре руслар на лицо дип әйтер иде. Ни өчен? Чөнки
татарча беренче ярылып ята.
Әйе, ярылып ята. Югыйсә беренче, икенче курс студентларына сәләтле балалар тулы аланны бирмәсләр иде. Безнең өлкән әйдәманнар һәм безнең әйдәманнарыбыз беренче, икенче курс студентлары.
Һәм Айгел, син инде хәзер тегәләп, йомгаклап, нигә Сәләт дигән сорауга
Ниге Сәләт? Бик актуаль сорау минем өчен, чөнки мин республиканың бик күп кенә оешмаларында, иҗтимагый хәрәкәтләрендә булганым бар. Актив хәрәкәттә дә булганым бар. Ягъни бардым да, килдем дә, карадым. Ягъни кырдан гына түгел, ә нәкъ менә шу оешманың эчендә, хәрәкәтендә катнашканым бар берничә еллар. Һәм инде бүгенгәчә менә әйтә алам, башка оешмаларда бер тапкыр булсам, ике тапкыр булсам, Сәләттә инде мин 2003 елдан. Син анда Сәләт нәрсә алдың?
Ветеран, син ветеран.
Юк, әле мин ветеран түгел, анда ветераннар.
Ләкин медальләрең күренми төшендә.
Медальләр ала берсе киләчәктә булар, акыллы балалар үстергәч, сәләтле балалар үстергәч. Һәм менә минем фикер, ни өчен Сәләт? Менә быелгы сыйлны мин республика олимпиадаларында булдым һәм менә яңа республика олимпиадаларында җиңү яулаган балаларга балаларны Сәләткә чакыру мөмкинлеге туды миңа. Шундый бик мөһим функция дип әйтим инде, ягъни шушы лидерларны, шушы беренчеләрне Сәләткә чакыру мөмкинлеге. Һәм иң мөһиме, укытучылар киләләр дә, бирегез әле анкета тутырыйк әле, менә бер балам бар иде. Шуны әйе, мин әйтәм, әмма дә ләкин мин сезгә анкета да бирермен, мин сезгә, мин әйтәм, телефонны да бирермен, әлбәттә, ләкин балагыз үзе элемтәгә керсә. Ягъни сез балагызны җибәреп, әтиәне балагызны җибәреп кенә Сәләткә килеп, ул үзенә бер әйбер дә ала алмый.
Бу куша торган эш түгел.
Ягъни менә монда нәрсә дип әйтәсем килә, шул менә бер укытучы белән әңгәмә булды. Ул әйтә, монда бит инде сез ди балалардан тормый бит әле ди, укытучылар ди, әгәр дә җибәрсә ди, сәләткә керү мөмкинлеге булыр дигән фикер яңгырады. Шуннан да ул фикер булырга мөмкин, чөнки тормышта әйтәбез, әти мәктәп баласы өчен мәсәлән, әти әни бит инде карар кабул итә, яисә укытучысы юнәлеш бирә инде бу очракта. Әмма менә безнең сәләттәгеләр шунсы безнең әлекле. Алар үзләре карар кылып, үзләре сәләткә килгәннәр, һәм сәләткә килгәннән соң да сәләттә калу карарында үзләре кабул иткәннәр. Ягъни үзеннән фикер йөртү, анализ ясау һәм гомумән дә үзе өчен нәрсә кирәк икәнен аңлаган һәм максатына шулай барган кызлар егетләр бездә. Һәм төп үзенчәлек шунда. Әйе, башкаларда да бардыр ул. Әмма менә мин минем өчен бүгенге көндә ярылып яткан менә шушы төп үзенчәлек шуны әйтә алам.
Димәк, Айгелнең фикере бу мәсьәләдә сәләт ул күңел эше. Алсу?
Ни өчен сәләт дигән сорауга җавап. Бу сорау турында бер кайчан уйланганым юк. Ләкин шуны әйтеп китә алам. Сәләт бер туктамый торган процесс. Мәсәлән, без монда икән, сәләт Прага мәктәбе уза икән, Казанда инде яшьләр үзәге башка проект эшендә эшли. Алар инде, мәсәлән, җәйге аланнар буенча эшлиләр. Шунда ук безнең ОИКта катнашучы да әзерләнә һәм төрле-төрле проектлар. Шунда ук безнең, мәсәлән, сәләт студиясында инде мөгаен җырлар да языладыр. Шунда ук кинода төшерелә. Барысы да бергә. Сәләт ул туктамый торган процесс. Көнен дә, төнен дә.
Алсу менә хәрәкәттә бәрәкәт диде. Ярый, кызлар, егетләр, без әлбәттә сәләт турында монда сәгатьләр сөйләшә алыр идек, әйме? Кайбер темаларны без киләчәккә дә калдырыйк, әле соңгы очрашуыбыз булмас. Түгәрәк өстәлебез әкренләп тәмамлана шуның белән. Анда бүген сәләт яшьләр үзәгеннән Ләйсән, Тимур, Алсу һәм Айгел катнашты.
Һәм сөйләшүне Кәрим Камал алып барды. Сәләт яшьләренә сорауларыгыз, безгә сорауларыгыз, тәкъдимнәрегез булса, һәрвакыт azatlik.org адресына кирип, безгә хат язып сала аласыз. Үз фикерегезне андагы форумнарда калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Аллаһу акбар! Аллаһу акбар!
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садик.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Шуробызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 24-нчедән алып 29-нчыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Алланың барлыгын һәм кудратын күрсәткән төрле дәлилләр китерелүенә карамастан, Алланы инкар иткән кешеләр барлыгы һәм аларның ахирәттәге аяныч хәлләре аңлатылган иде. Сураның дәвамында исә Аллага иман китергән кешеләрнең хәлләре турында сүз бара. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә сураның менә шул хакта сүз барган 30-нчыдан алып 36-нчыга кадәр аятларын укып бирә.
الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
سيز قرآندагы فصيلات يعني аңлатылды сурасының 30-дан алып 36-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хазыр Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Дөрестлектә иман китергән кешеләр безнең тәрбиячебез Алла диярләр. Соңра иманда, диндә һәм тормышта туры, гадил булдылар. Үлгән вакытларында аларга рәхмәт фәрештәләре иңәрләр. Сез хак мөэминнәрсез. Үлемнән вә ахирәттән курыкмагыз вә дөньяда калган якыннарыгыз өчен дә киенмәгез. Бәлки үзегезгә вәгъдә ителгән дәннәт белән шатланыгыз диярләр. Без сезнең белән дөньяда һәм ахирәттә дусларбыз. Сезне адашып һәлак булуыгыздан сакларбыз. Үзегезгә хәзерләнгән дәннәттә күңелләрегез ни теләсә шул булучыдыр. Тагы анда сез ни сорасагыз, шул бирелер. Ярлы кап рәхмәт итүче Алладан хәзерләнмиш төрле яхшы ризыклар булган хәлдә. Ислам динендә Коръан юлында файдалы эшләрне, изге гамәлләрне кылган хәлдә Аллага иман китерергә һәм ислам динен кабул итәргә кешеләрне чакыручы мусульманның сүзеннән дә күркәмдерәк, файдалырак сүз булырмы? Һәм ул һәр кайда әйтәдер. Мин мусульман, бу эшләрне эшләргә бурычлымын дип. Ягъни бу эш һәр мусульманның бурычыдыр. Яхшылык белән явызлык бер тигез булмаслар. Чөнки яхшылыкка файда һәм савап бар. Явызлыкка зарар һәм газап бар. Әгәр сиңа берәү явызлык кылса, син аңа җавап итеп яхшылык кыл. Ул кеше сиңа явызлыкны дөшманлык белән кыладыр. Әмма син сабыр ит, һәм дә аның явызлыгына каршы һәр вакыт изгелек ит. Соңра ул синдә явызлыкның юклыгын белеп, явызлык итүеннән туктар, һәм тәүбә итеп, синнән гафу сорар. Аннары бер-берегезгә якын дус булырсыз. Ләкин бу эшне һәр кеше эшли алмас, мәгәр кишле иманлы, чын сабырлы мөэминнәр генә эшли алырлар. Вә явызлыкка каршы изгелек итү һәр бер кешегә бирелмәс, мәгәр олы бәхетле кешегә генә бирелер. Әгәр явызлык итүчегә изгелек итәргә шайтан сиңа ирек бирмәсә, шайтанның шәрреннән Аллага сыйын. Ул сине шайтан вәсвәсәсеннән саклар. Аннары явызлыкка каршы изгелек итә алырсың. Бит ул Алла ишетүче вә белүчедер. Коръандагы фуссилат, ягъни аңлатылды сурасының 30-дан алып 36-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Хәйретдин Садык әзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.